Моя община. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него ќе се гради или не регионална депонија во Свети Николе. Во Куманово официјално со работа почна јавното предпријатие за изработка на просторни и урбанистички планови Куманово план Куманово. Виница ги избра најуспешните спортисти за 2018 година. Општина Македонска Каменица додели 4,5 милиони денари на спортски клубови и здруженија. Успешна крводарителска акција се одржа неделава во Општина Конче. Ке се гради или не регионална депонија во Свети Николе? Ако се прашаат граѓаните, сметот треба да се носи на друга локација, а не на местото каде има органско производство. Овие размислувања беа изнесени на вонредната седница на Советот на Општина Свети Николе, на која единствена точка беше информацијата за најавена изградба на регионална депонија во Општината. Повеќе од прилогот на Весна Коловска.
Иако проектот за изградба на регионалната депонија интензивно ја вклучува Општината Свети Николе од 2014 година, јавноста воопшто не била информирана дека во околината на селото Мечкоевци ќе се носи смет од 18 општини. Затоа вонредната седница на Советот на Општината, свикана на иницијатива на градоначалникот Сашо Велковски, беше со цел да се слушнат директно од носителите на проектот што е тоа на што се работи, а нив ги засега. Велковски рече дека и самиот тој до влегувањето во кабинетот на градоначалникот не знал до каде е целата постапка. Дури и кога стапил на функција, повторно немал целосен увид, бидејќи дел од документи, вклучувајќи и согласноста за локацијата на депонијата, во Општината ја нема.
Врз основа на одлуката на предходниот совет, во 5 месец 2017 година, е подпишан договор со Ресорното Министерство за спроведување на оваа активност и меѓу Општинскиот одбор за управување со отпад на Источен Плански регион. Овој документ се уште го нема во архивата на Општина Свети Николе. Или го некој има тргнато, а ова е веќе одговорност, да знаете. Тука се има подпишено бившиот градоначалник и директорот, бившиот директор на јавното комунално предпријатие Комуналец Александар Давчев. Нивни подписи стојат, овој документ го немаме никаде. Во архива го немаме, да знаете. И на моја барање ми го донесе од Животна средина, за да го покажам на јавноста.
За тоа како ќе изгледа новата регионална депонија во која ќе се носи смет од 370.000 жители, зборуваа представниците на Министерството за животна средина и просторно планирање, додека граѓаните прашуваа или го изнесуваа својот став. Речиси сите представници на местните заедници од засегнатите села беа против.
Во име на сите граѓани на село Мустафино да се прекине, за да не се изграде. Ќе стоиме за тоа и ќе правиме се што можем за да не се изграде. Нека се смени локацијата, нека биде на друго место, подалеку од обработливо земјоделието.
А патот да се реконструира, село Мечковици е запустено веќе село, со транспорт на ѓуриштето, куќите ќе се распаднат. Они се во фаза на распаѓање, уште толку ќе се распаднат. Не се слагаме со изградба на депонијата.
Од друга страна, на оваа идеја се спротивствуваат и земјоделците, од кои некои веќе имаат сертификати за органско производство. Сузана Митева од невладината Овчеполско екопроизводство рече дека има 5600 регистрирани производители и праша како тие ќе си ги задржат сертификатите, а уште повеќе договорите со странство.
Па ние извезуваме органско производство во Швајцарија. 17 анализи имат направено на нашите производи и ни ги земаа производите. Жива брука е да се дискутира за тоа денеска тука од 18 општини ѓубрето Свети Николе да се собира. Па ние треба да имаме проекти кои што ќе го промовират Свети Николе како општина Белуѓе.
На ова советниците од ВМРО-ДПМНЕ предложија заедно со председателските избори да се одржи референдум на кој граѓаните на општината Свети Николе ќе се изјаснат дали сакаат или не да се гради депонија во нивната општина.
Ако мнозинството граѓани во општината Свети Николе сака да има депонија, чуму ние тука сме овде да се буниме против. И еден друг момент, тој референдум може да се одржи заедно со председателските избори, да немаме дупли трошоци. Нема потреба од секако се во најава 21 април 5 мај можеме да избереме било кој од овие два датуми.
Рече Бојан Митев, советник од ВМРО-ДПМНЕ. Ана Петровска од Министерството за животна средина рече дека не е дефинитивна одлуката за локација на депонијата, дека престојат преговори со сите заинтересирани страни, особено со жителите на засегнатите села.
Одлука се уште не е донесена. Разговараме, се менува перцепцијата локално, меѓутоа уште немаме одлука, се додека не ги расчистиме дилемите и не ја изградиме довербата со локалното население.
На крај беше заклучено дека е потребна кампања пред граѓаните со повеќе информации за проектот. Ќе биде вклучена и делегацијата на Европската унија, која го финансира овој проект од значење за 370 000 жители на североисточниот регион, вреден 35 милиони евра.
Вчера официјално започна со работа јавното предпријатие за изработка на просторни и урбанистички планови Куманово, План Куманово. Повеќе детали од Весна Крстева.
Одлуката за формирање на јавно предпријатие за изработка на просторни урбанистички планови Куманово, План Куманово ја донесе Советот на Општина Куманово, а по иницијатива на градоначалникот Максим Димитриевски, ке значи позитивен исчекор кој ќе придонесе за современо просторно и урбанистичко редување на градот. Со формирање на ова предпријатие, Општината ке го преземе во надлежност планирањето на урбаното уредување на просторот во градот, што представува пример за суштинско имплементирање на децентрализацијата во овој сегмент. Во јавното предпријатие Куманово План Куманово работи стручен тим од 11 луѓе, сместени во центарот на градот во зградата на поранешниот катастар. Веде директор на ова предпријатие Горан Митевски, поранешен градски архитект.
На манифестацијата Спортски асови 2018-та им беа врачени признанијата на најуспешните спортисти од Виница за изминатата година. Најавниот повик кој беше отворен од 8 до 20 јануари стигнале поголем број пријави и предлози, пошто комисијата ги избрала најуспешните во 6 категории. На последната седница Советот на Општината Македонска Каменица распредели 4,5 милиони денари од Општинскиот буџет на спортски клубови и граѓански здруженија кои се јавија на јавниот повик. Најмногу средства доби возобновениот фудбалски клуб Каменица Саса, 2,1 милиони денари, со кои ќе се обиде да го задржи своето место во втората македонска фудбалска лига Исток. Успешна крводарителска акција се одржа неделава во Општина Конче. Во акцијата учествуваа вработените во Општината, како и жители од Општина Конче. На крводарителската акција беа собрани 39 крвни единици. Од Општината упатуваат благодарност до сите што се одзваа на повикот за дарување на драгоцената течност, што значи живот. Овде е точката на актуелниот неделен бриф. Од следното издание неделат 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 9 февруари 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.